Og velkommen til Løvebokken, en podcast av og med Monica Staff og meg, Mikkel Doblaug. I dag så har vi fått besøk av selveste Hans Gelmøyden, kommunikasjonsguru, så det holder. Og noen, det går rykter om at han pensjonist, og at han har begynt å klatre i fjell og kite og sånne ting, men det tror vi ikke noe på. Jeg tror han aldri kommer til å pensjonere seg, Monica. Du har ikke noe tenkt å gjøre det?
Absolutt ikke.
Absolutt ikke. Og nå har vi fått god lyd, og vi live, og folk kan se på og sende oss meldinger samtidig som vi på. Da. Så dette sånn koncept som utvikler seg, Monica. Yes?
Ja, Mikkel har akkurat vært på Elkjøp og Skøyne og kjøpt en ny sånn plugg.
Ja.
Eller hva det heter. Jeg jo ikke tech-eksperten her.
En dupp.
En dupp.
En dings. Yes.
En dippedutt.
En dippedutt.
Neida, men det har, nå det jo 2025 da, nytt år, Mikkel. Hva har skjedd med deg, bortsett fra at du hjemme alene?
Jeg hjemme alene. Kone og barn reiste til Granca, ble syke i Granca, og så syk at nå må jeg til Granca for å hente dem hjem. Så jeg reiser til Granca, men ikke på ferie da.
Nei.
Som sånn sykepleiegerske.
Ja.
Ja, ellers så har jeg jo nok en gang byttet partiet som Hans kommer til å ha stor glede av. Jeg har jo jobbet for Hans en gang i livet.
Yes.
Så jeg har blitt INP-er, ja da. Jeg skal ta ned musikken ditt, ja.
Mm. Det var jævlig masse.
Det var veldig masse, det.
Ja, nei, men altså, du reiste Granca i morgen.
Ja. Ja, og tilbake en torsdag.
Ja, og jeg sitter jo da og venter på et barnebarn som aldri kommer.
Ja, det er ikke forløst enda?
Barnet ikke forløst enda. Det mor har termin i morgen.
Ja.
Men forrige barnebarnet kom jo da 8 dager før tiden, så vi har egentlig ventet på denne ungen siden julaften.
Oi, det var lenge siden. Det er lenge siden at det kom på jul.
Vi var livredd for at hun skulle bli født før.
Alle var edru på julaften. Og...
Ja, og jeg har vært da edru siden julaften, fordi jeg skal jo være med på den fødselen.
Ja.
Så jeg begynner å bli jævlig tørst.
Ja, du begynner å bli sånn der forrykninger og sånn, du.
Nei, det verste er at jeg begynner å vende meg til det, sånn at tenker jeg ikke over det lenger.
Passiv-aggressiv.
Jeg drakk sånn alkoholfri øl når jeg var på live-podden til Beckheim, Ness og Tøye på lørdag.
Ja, alkoholfri øl.
Alkoholfri
øl. Og nå du her, helt edru.
Jeg er faktisk veldig kristen. Nå jeg her og helt edru.
Ja, men da har vi fått Hans... Du forlater jo ikke offentligheten, selv om du forlot kommunikasjonsbransjen. Velkommen tilbake.
Tusen takk skal du ha. Hvilket parti du mellom nå?
Ja, nå det INP.
Ufta.
Ufta.
Det blir bare verre. Du sendte partiet, tror jeg.
Ja, jeg gjorde det. Det angrer jeg veldig på.
Men da vi var venner, så var du venstremann.
Da var jeg venstremann, ja. Ja. Så jeg beveger meg liksom inn i sentrum der et sted, da.
Du var til og med tillitsvalgt.
Det var jeg. Var
i to perioder.
I to perioder, ja.
Helt
stemmer
utrolig.
Det. Ja. Stemmer det. Kan jeg få ta mikrofonen litt nærmere snakketøyet ditt, bare så vi får litt bedre lyd på deg?
Sånn.
Ja, det blir
bra. Hva tror du om dette?
Bedre.
Veldig bra.
Lå det enda bedre?
Ja.
Nå er det superbra.
Begynner virkelig å ta her. Nei, men altså, det som fint da, med at det jo lov til å skifte mening. Det veldig få som gjør det i Norge i dag. Det liksom veldig sånn sementert. At du liksom på, stemmer du SV, så gjør du det resten av livet. Og derfor så kan man jo si at det du har gjort, Mikkel, det har jo vært at du har beveget deg fra Venstre til Senterpartiet, hvor du vel i Senterpartiet har du vel følt deg litt lurt, vil jeg tro. Jeg ville gjort det hvis jeg var deg i hvert fall.
Snytt og bedratt.
Hvis jeg hadde vært så dum. og så du nå inne i INP.
Ja.
Jeg har jo faktisk vært medlem av INP selv.
Ja, ikke sant? Der ser du.
Fordi jeg heier på alle som vil noe, og derfor så når de skulle ha 5000 medlemmer for å opprette et politisk parti, så meldte jeg meg inn.
Så bra, da ser du.
Nå er jeg ute igjen, altså.
Nå er du ute igjen.
Men jeg gjorde det for at partiet skulle kunne komme på bena.
Så bra,
det mener jeg de fortjener.
La meg gi dere litt ros begge to, fordi jeg tenker jo at jeg kjenner borgerskapet selv, og dere kommer jo fra borgerskapet, dere to også, sånn som jeg leser der. Og jeg synes det fantastisk flott at folk på borgerlig side virkelig engasjerer seg for å ta videre ditt resonemang rundt INP, Monica. Så lenge det foregår innenfor rammen av det liberale demokratiet.
Ja.
Og det tenker jeg at INP også gjør. Så jeg ønsker deg sånn som lykke til. Du får ikke følge av meg.
Blir du ikke med for turen?
Nei, jeg gjør ikke det.
men vi pratet det där det kom in dörren här om liksom det, den kompakte majoritet har du snakket om ofte, Hans.
Den forbannede liberale kompakte majoriteten. Ja. Det är väl Ibsen i Folkevind, ikke det?
Det är det. Og, men du skriver jo da i Nettavisen, og du hadde jo en sak i går om Parisavtalen, men du skrev jo også om landet som blev for rikt, og der har jo du noen synspunkt som for der den kompakte majoritet, de er ikke helt klart til å ta imot tingene som Martin var her og pratet om.
Nei, og jeg anmeldte Martin Bekoltes bok, og jeg slapp den 2 sekunder etter sperrefristen den 2. januar, og jeg anbefaler jo boken på det varmeste. Jeg vet Martin Bekolt har vært her, jeg kjenner ham ikke fra tidligere, men jeg møtte ham i en middag før Jean-Petter Sissener før jul. Og jeg synes jo det festlig å se kommentarene på den boken fra planøkonomene, som kaller seg sosialøkonomer, som utdannet ved Universitetet i Oslo. Det en stund siden Frisch, altså, synes jeg, og det en stund siden vi trodde at ting skulle bestemmes ovenfra. Og jeg har jo likhet med Martin Bekolt å gå på Norges Handelshøyskole i Bergen, og der har vi nok en del makroøkonomi, og vi hadde glimrende professorer, Agne Sandmo, Victor Norman, altså veldig, veldig flinke folk. Men jeg tenker det avgjørende for å forstå dynamikken i økonomien, og ha et perspektiv på det vi kaller mikroøkonomien, altså bygge økonomien nedenfra opp. Og det slik jeg leser Martin Bekoltes bok, når han kommer til del 3 i den boken, som handler om hva som skal gjøres. Det godt innenfor rammen av det liberale demokratiet, det Martin foreslår i del 3, der jeg tenker de to viktigste budskapene at vi må slutte å manipulere kronekursen. Jeg ser at Øystein Olsen veldig irritert over det synspunktet. Det skjønner jeg jo, for det jo han som får ansvaret for at den kom ut og kjøre etter oljepriskrakket i 2015. Da var Olsen sentralbanksjef. Så nå hevner han seg, ser jeg, gjennom en rekke småkritiske kommentarer som jeg mener helt uten substans.
Oi!
og så ser jeg at Holmøy i SSB har funnet en eller annen graf fra 30-tallet som han litt uenig i. Det jo ikke det dette handler om, faktisk. Det handler jo faktisk om hvordan vi kan bruke vår viktigste kapital, nemlig den menneskelige kapitalen. Ifølge Finansdepartementet er det 85%, tror jeg, av kapitalen vår. Oljefondet i den sammenhengen 5-10%, litt variabelt. Og når 700 000 mennesker i arbeidsfør alder utenfor arbeidsmarkedet, så går ikke det. Så det å bruke oljefondet ved å gjøre store skattelettelser for å insentivere de 700 000 til å komme inn i arbeidsliv igjen, det tror jeg vil generere mye BNP og ikke minst mye individuell menneskelig lykke. Det det viktigste budskapet i den boken, slik jeg ser det.
Ja, og det jo utrolig vanskelig å være uenig. Jeg tenker at de som sitter og flisespikker på liksom sånne småting de finner i den boken som liksom feil da, å gjøre et stort nummer av, det blir liksom bare barnslig, for jeg tenker at det der med at han faktisk sier dette i da, siden opp mot 2013, hvor faktisk fastlands-Norge står for den største verdiskapingen, og ikke olje, oljebransjen, som da, ikke sant, veldig mange tror. Mm. Og det jo en imponerende ting, og så kommer man og sier at ja, ja, men produktiviteten har falt ikke bare i Norge, men i hele Europa. Så tenker jeg at det blir jo så veldig, veldig defensivt å si, for det første. Og for det andre, så har de andre landene i Europa har ikke hatt liksom 20 000 milliarder i ræva, som de kunne brukt til å motvirke alt dette med. Der tenker jeg at alle disse her, både Holmøy og alle, slipper alt for billig unna.
Som gründer jo jeg vant til å se muligheter gjennom innovasjoner. Jeg kaller meg selv også schumpeterianer. Altså,
schumpeter, ja. Ja, ja.
Ja, den kreative destruksjonen. Ikke sant? Det er noe gammelt må dø for at ja. Det nye vakre skal vokse frem.
Ja.
Og det tror jeg på. Vi snakker om å surfe S-kurven. Ikke sant? Hele tiden øke vinkelkoeffisienten gjennom ny teknologi, nye innovasjoner, for å øke produktiviteten, rett og slett. Og hvis man i det lange løp ikke får til det, da alternativet tilbakegang og ikke fremgang. Og det jeg synes litt interessant, jeg tror for mange år siden at Milton Friedman ga ut en bok som heter Status Quo-tyranniet.
Status Quo-tyranniet, alt står stille.
Alt står stille, og når jeg leser Øystein Olsen, og jeg tar med Steinar Juhl også på dette, for dette de to som han kanskje har skuffet meg mest. Holmen skuffer meg ikke, han vet jo hvor vi har, liksom.
Ja, ja.
Einar Lie skuffet meg også veldig i sin kommentar i Aftenposten, for jeg mener Einar kan bedre. Einar en glimrende fyr. Men alt dette egentlig bare forsvar for at ting skal fortsette som det Og det kan ikke fortsette som det Vi må klare å legge om, og det jo til og med SV enig i, når de debatterer i podcasten til Politeknisk Forening.
Ja.
Ikke sant? Så det jo noen ting partiene enige om, nemlig at vi kan ikke fortsette på denne måten. Vi fortsetter jo som bortskjemte arvinger, som Bek Holte selv sier. Så vi må jo lære oss kanskje å tenke litt utenfor boksen i den forstand at vi heldigvis fortsatt har fiskeriene. Nå snakker jeg om de gamle komparative fortredene som Ricardo ville kalt det for norsk økonomi. Vi har fortsatt skogen, den ikke så viktig lenger for oss som den var. Vi har definitivt fossefallene, energi, og så har vi fått oljen i tillegg. Og hvis vi på toppen av det hele kunne klare å forstå at vi har fått en ny gave fra vår Herre i form av finansformue, altså hvilke komparative fortrinn ikke det hvis vi klarte å bruke den fornuftig og ikke på offentlig sløsing?
Ja, da kunne Norge blitt altså, verdens beste land, sånn på ordentlig, ikke at vi går og sier det til oss selv, men at det faktisk ble det.
For det ikke interessant for oss å sammen og trøste oss med at produktivitetsutviklingen i resten av Europa også dårlig, når vi har de nådegavene. Ja. Vi kunne jo fått til helt andre ting. Det klør i kroppen.
Og derfor så tenker jeg at jeg synes det rart at ikke disse folkene flaue. Altså, de burde være flaue, fordi at for det første så burde alt av liksom skole, helse, eldre, alt dette burde være gullkantet i Norge. Ikke sant? Dette burde vi ha løst veldig, veldig lett og veldig fort med å bruke de ressursene på det som det trengs.
Mm.
Ikke sant? I stedet for at nå, altså det en helt annen sak, men det en kommunal barnehage i Oslo hvor de ikke får grillpølser til, liksom, de skal ha sånn vinterfest med barna. Da må foreldrene ha med grillpølser. Det jo en liten ting da, ikke sant? Men hele tiden skal alle disse tingene dyttes over på forbruker, mens da alle disse lederne i barnehagen var på et eller annet spa-hotell på, ikke sant? Altså, det jo veldig sånne... Ja, men altså, de stiller jo opp veldig sånne... Ikke sant? Altså, det kan godt hende det en god grunn til å ha en ledersamling, det ikke det jeg sier. Men det blir veldig grelt da, ikke sant, når du ser det på den måten. Og det samme jo dette med disse direktivene som de ønsker nå å innføre, eller som de vel har forpliktet seg til å innføre, bare driver og småkrangler litt om nå. At alle hus i Norge skal etterisoleres, og det, jeg vet ikke hvem som skal betale for det, men jeg aner meg hvem det
Og ja, det blir dyrt da.
Jeg tenker i bunnen, så må staten og regjeringen og Stortinget ta inn over seg at oljepengene våre.
Ja, det våre penger.
Statens penger, det våre penger.
Ja.
Og vær så snill og ha litt respekt for det.
Ja.
Da blir det umoralsk i min bok å la staten forsyne seg med hele handlingsrommet i økonomien, og la meg si 450 milliarder da. For å ta et tall, det jo penger det også, og privat sektor ingenting. Og det de gjør med privat sektor altså å bedrive vilkårlig skattepolitikk. Dette ifølge Quentin Skinner, en kjent statsviter, det verste du kan gjøre med en befolkning. Det må være forutsigbart det staten driver med, og det har jo ikke denne regjeringens skattepolitikk vært. Ting kommer som lyn fra klar himmel på løpende bånd, med det resultat at 50-60% av den private kapitalen har reist fra landet. Det den kapitalen som skulle hjulpet oss schumpeterianere å finne på nye ting, ikke sant?
Ja.
Og de finner på nye ting i andre land, for det finnes jo andre land som tar dem imot.
Ja, og der setter de
igjen. Så dette utrolig skadelig, og jeg trenger ikke hjelp fra en eller annen planøkonom fra Universitetet i Oslo, som forteller meg at det spiller ikke så mye rolle, for de kan ikke dokumentere at formuesskatten betyr noen ting. Altså kan det ikke stå ved i passkontoret på Gardermoen da, og se hva det betyr.
Ja,
du trenger jo ikke annen empiri, egentlig gjør du det?
Nei, det gjør jeg ikke.
For å se at dette ødeleggende?
Nei, det blir som at skoene til Mikkel kan jo ikke gi gnagsår, selv om han klager over det selv. For det har jo ikke vi sett.
Og altså, dette jo...
Det du har jo sett gnagsår, det bare hører
ikke sant? Du bare hører at jeg sier at det har gnagsår.
Ja. Du vet, dette jo planøkonomiens farse. At man tror at en eller annen økonomisk modell riktigere enn virkeligheten. Ikke sant? Mm.
Ja, Excel-arket har rett.
Og det, jeg hadde enda vært Excel-ark, men det jo egentlig ikke det heller. Det jo et eller annet, fordi planøkonomer tror jo egentlig at de primært er matematikere, ikke sant? Så alt kan puttes inn i en modell, og så lar vi litt integraler, og vi regner litt marginalt på med derivering, om vi skal gjøre mer eller mindre av noen ting. Men økonomifag jo vakkert, fordi det handler om en virkelighet, og en forståelse av en virkelighet, og ikke minst av menneskers adferd i den virkeligheten. Og da de modellene ganske bortkastede, faktisk, altså.
Ja, og det jo ikke sant, det med den offentlige sektor, og det du sier, at respekten for at disse pengene våre, og ikke skal brukes til offentlig sløsing. I tillegg så har vi fått over de årene, dette var jo før 2013 også, en stat som innretter seg på å ta sine egne borgere. Altså det dette her med med det som skulle være serviceinstitusjoner da i samfunnet, plan- og bygningsetaten, bymiljøetaten, ikke sant, skatt øst, politi, you name it, altså det sånn, du skal tas for absolutt alt mulig, og så har du jo dette med overregulering i tillegg, da, sånn at du blir jo tatt fordi at det jo så mye regler at det helt umulig å ikke bomme på et eller annet.
Det den planøkonomiske tankegangen at alt kan reguleres,
jo,
ikke det?
Jo, men poenget at du kan ikke innrette hele staten på at de skal ta sine egne borgere. For det første så blir det færre og færre å ta, da, for det blir jo flere og flere som sitter på den siden som skal ta folk, tydeligvis, ikke sant?
Ja.
For det er jo mennesker som sitter i disse etatene. Det jo ikke, staten jo ikke bare liksom ett ansikt.
Du kan bare gjøre det hvis du planøkonom, fordi hvis du planøkonom, så for din samfunnet menneskelig svakhet, for staten jo god.
Det I utgangspunktet jo en idé
om å løse. La meg bare nevne et lite eksempel fra min egen oppvekst, som har preget meg veldig i mitt liv. Min far var en gammel far for meg, han var født i 1916. Han var i Exu, altså motstandsbevegelsens etterretningsorganisasjon under krigen. Og etter krigen så startet han, i likhet med andre i Exu, brukte han nettverket sitt, ikke sant? Snakket jo aldri om det, snakket jo aldri om noen ting egentlig, fordi de hadde lært seg å holde kjeft for å overleve. Men han startet da kontorrekvisitta firma etter krigen, og hadde ganske stor suksess. Han var en jævlig god selger, unnskyld uttrykket, og startet dette firma over hele landet. Så kom prisloven i 1951 eller 52. Og forbød kartellvirksomhet. Altså det å ha kontor rundt omkring i landet, det var kartellvirksomhet.
Så du skulle ha ett kontor?
Du skulle ha ett kontor.
Veldig bra.
Og så måtte han da selge og legge ned og avvikle
ja.
kontorene rundt omkring andre steder, 3-4-5 andre steder i landet, og satt igjen med kontoret sitt i Oslo, naturligvis. Og jeg lover dere, dette fostret et sånt statshat i ham, at han kontaktet sin advokat Trygve de Lange, som startet Libertas, som dere sikkert har
hørt
om. Ja, far var ikke sentral der, men han støttet alt han kunne senere. Rett og slett for å slåss for næringsfrihet. Fordi frihet ikke gitt. Frihet vil, som Monica sier, bli angrepet hele tiden. For det alltid et eller annet argument for å ta noe fra noen. Om det frihet eller penger eller hva det For det alltid en eller annen god hensikt som du kan unnskylde med. Om det klima, eller innvandring, eller helsetjenester, eller hva det Og jeg husker, i et juleselskap vi hadde, min onkel var lege, onkel Christian, og jeg husker i et juleselskap, det må ha vært rett før jeg skulle begynne på videregående, la meg si 71-72, så sa onkel Christian at det ingen andre nå som kan ta familienavnet videre i legestanden. Av en eller annen grunn var det viktig for ham. De var 4 brødre hjemme hos min besteforeldre. Annet enn deg. Så hvis du interessert i å studere medisin, så skal jeg finansiere det studiet for deg. Det var jo ganske reist.
Det veldig reist.
Generøs tilbud. Det tar jo lang tid å studie.
Ja.
28 år eller noe derfor nå.
Vanskelig å komme nå.
Ja, det var noe som, men det kunne jeg nok ha klart, mente han. Og så dagen etter så satt far seg ned med meg, og så sier han, jeg hørte hva onkel Christian sa, jeg skjønner at det veldig fristende for deg, og takk ja til det tilbudet, men her jeg 2 kommentarer. Ja, den første kommentaren han sa ikke så flatterende, han sa at legeyrket vil jo fortsatt være et omsorgsyrke, og så vidt jeg kan se, så har du i best fall et omsorgsgen i kroppen.
Har ikke noe anlegg for omsorg?
Han synes ikke jeg hadde noe anlegg for omsorg. Ja, men det mine barn uenige faktisk, altså jeg må forsvare meg.
Ja, men de sikkert, de sier det jo bare fordi de tør ikke noe
annet. Nei, det kan hende. Men så kom argument nummer 2. Norsk helsevesen, det offentlig, og det kommer til å forbli offentlig. Og det har vi skattebetalere stor glede av, for det offentlige en forferdelig arbeidsgiver som kommer til å holde lønnsnivå nede, også for landets beste hjerner, som kaller seg leger. Så for folk flest dette ganske bra, men for de som jobber i helsesektoren, så det ikke bra. Så for all del, gjør hva du vil, men finn deg en jobb i privat sektor.
Så staten Norges dårligste arbeidsgiver?
Ja.
Etter at Cassandra har fortalt meg hvordan...
Ja, din kone lege faktisk.
Ja, og hun kirurg, ikke sant? Hun jo mye smartere enn meg, men måten de blir på en måte brukt og overbrukt, og det pålagt overtid og frivillig overtid og ekstra overtid, og det bakvakter og vakter og hvordan de holder på. Og lønnsnivå, alle tror at en lege tjener, en kirurg tjener mye, men det 700 000 i året.
Ja, hele min svigerfamilie også leger og professorer.
Ja, og jobber da enda mer, men de får ikke lov til å skrive overtid. Altså når du skriver overtid, så kommer du til punkt der der avdelingen sier at det her går ikke. Så da jobber du gratis.
Og de tjente på vakter og sånt,
ja. Ja, det gjør de også. Altså, men altså, poenget at...
Altså ekstra vakter.
Når en stortingspolitiker har over 1 million i lønn uten noe utdanning, og en person som har jobbet 7 år med... Eller vært tatt 7 års utdannelse pluss spesialisering begynner på 700, så kan vi begynne å liksom... Hva det man verdsetter et samfunn?
Så jeg har aldri angret mitt valg.
Nei, det skjønner jeg.
Så dette også ikke et angrep på helsesektoren. Tvert om, jeg synes vi får fantastiske tjenester til en ganske billig penge, men for dem som arbeider der, så har det en konsekvens.
Ja, ja. Men du bare tilbake til det med stillestand, for du skrev en bok som heter Den som står stille blir skutt. Nei.
Ja, det var ikke jeg som skrev den, men det helt riktig at et av mine gamle slagord står du stille, blir du skutt. Så den boken som var en slags jubileumsbok, som en meget dyktig kollega av meg som heter Gunnar Mathisen skrev, den het Står du stille, blir du skutt.
Ja, og det den tanken du, for du har alltid beveget deg raskt i, altså jeg vil gjerne komme over til han som kommunikatør, i og med at han var jo den første Prince of Darkness i Norge.
Men skal vi snakke litt om Gelmyden-slekten først, eller?
Ja, uttales det Gelmeiden?
For det første så sier vi på norsk Gelmeiden.
Gelmeiden, så vi har sagt det feil hele tiden.
Vi har sagt det feil.
Unnskyld.
Nei, det ikke... Jeg har Theo Koritsinski, og jeg prøvde det en gang å starte en forening om hvem som kunne få etternavnet sitt feilstavet oftest.
Der jeg med der jeg også. Ja. Men ikke så mye som deg, sikkert.
Så det behøver du kanskje. Det jeg veldig vant til. Ja. Bare en gang Gelmeiden. Jeg har reagert, og det var i gamle dager på Fornebu. Hvor de skulle rope opp en passasjer som manglet på passasjerlisten, og jeg løp rundt der, og så sa de, ja, kunne herr Gedmundsen melde seg til, til gaten? Ja. Det var Gedmundsen til gaten. Da kom jeg ikke for å si det sånn, så det tror jeg mistet, ja.
Det mistet du jo. Ja. Men det er Gelmeiden?
Gelmeiden.
Og i Nederland så sier de Gelmeiden.
Gelmaude.
Gelmaude?
Ja, jeg tror de sier det.
Gelmaude.
Ja. Nå det lenge siden vi har vært i Nederland, for å si det sånn.
Okay. Ja, det var på 1600-tallet.
Vi kom til Bergen og fikk borgerbrev i Bergen i 1650.
Ja.
Altså,
før det var vi jøder, og det hadde vi veldig dårlig erfaring med. Vi ble kastet ut.
Så dere sluttet med å være jøder?
Så vi sluttet med det.
Sluttet med det jøderiet.
Vi ble kastet ut av Isabel.
Det ble tipset Henrik.
Ja, faktisk.
Vi ble kastet ut fra Spania av Isabel og Ferdinand i 1493.
Oi.
Da hadde de jo kastet ut maurerne, altså araberne. Og så kastet de ut jøden etterpå. Vi var ikke velkommen heller i Frankrike. Men Nederlandene var jo veldig liberale. Så vi reiste til Nederland i stedet, og gjorde det godt i Nederland. Gjorde det godt økonomisk utpå. Dette var gullalder for Nederland. På kunst, kultur, Rembrandt og Gud vet hva. Flyvende hollendere, ost, indiske kompani med Indonesia. Ikke sant? Jeg husker jeg leste en gang hvor mye av pengestrømmen i verden som handlet i Nederlandene, som det het, fra... Ja, nå sier jeg fra 1500 til 1650-1700. Dere må ikke arrestere. Holmøy, ikke arrestere meg på det, vær så snill.
Ja. Ja.
Han hører helt sikkert ikke på oss.
Og det var veldig mye. Jeg tror det var noe sånn som 30-40%. Altså det var veldig sentralt i verdiskapningen. Men så ble altså Nederlandene invadert av spanskekongen, som var katolikk. I mellomtiden hadde min familie konvertert. Jeg trodde til Luther. Men i Nederland så var det Calvin som hadde herredømme. Mm. Så de ble kalvinister, altså protestantismer på sin måte da. Mm. Men i Calvins fortolkning. Og slo seg opp på handel mellom Norge og Nederland. Så de ble skipsredere og importerte eiketrær fra Sørlandet til å bygge diker i Nederland.
Mm. Okay.
Det var sånn de tjente
Dette
pengene.
Dette er veldig gøy da.
Og så sier historien at en av de gamle gelmeidene kom i skade for å skyte spanske kongens lakeier i en duell.
Ja, det er ikke lurt.
Og det var dumt.
Så da måtte de dra.
Så da ble de landsforvist. Og i stedet for å dra til Sydafrika og ble boere, så dro de til Norge hvor de hadde forretningsforbindelser. Og Bergen, som var Hansaby, og slo seg opp der.
Ja.
En utrolig vakker... Jeg tenker jo det å kunne også sin familiehistorie, det gir deg røtter da, ikke sant? Sånn at du liksom, det er vanskelig å velte deg når du kjenner din historie da. Altså det er deilig å kunne den.
Jeg var aldri interessert i dette før jeg begynte å få urinlekkasjer og den type ting.
Det var da du begynte?
Jeg skulle feire...
Urinlekkasjer?
Jeg ble invitert inn og skulle feire familiens 350-årsjubileum i 2010 i Bergen.
Ja.
Og da måtte jeg lese meg opp, ikke sant?
Ja, ja.
Så det var egentlig da jeg begynte å, og jeg har en slektning i Bergen som har vært leder av Bergen Byarkiv, som virkelig har sjekket på sakene. Mm. Så alt dette digitalisert og publisert og skrevet ut. Mm. Jeg tenker at det greit å vite hvor du kommer fra. Jeg tenker det greit å vite at det ikke første gang det har vært geopolitiske kriser i verden. Det er regelen snarere enn unntaket. Det ustabilt, ikke sant?
Ja. Ja. Nei, og det denne familien Gelmiden. Gelmiden? Ja.
Gelmiden.
Gelmiden. Gelmiden.
Ja.
Det ble, nå ble det vanskelig.
Ja.
Nei, fordi han, Gerrit, tror jeg han het han første.
Som, ja. Ja, og, han het Gert Adrians, og min sønn heter Adrian.
Nettopp, fordi at jeg så at en av hans sønner het Hans.
Ja, og det har det helt hele veien.
Gammel familienavn.
Det helt etter.
Sånt liker jeg også. Jeg synes det litt, det at man liksom har de, ja, tar vare på navn og oppkaller. Og, ja.
Men nå det ingen av mine barn som
vil... Sånn at Adolf og sånn.
Ingen av dem vil kalle sønnen sin for Hans. Det har gått helt ut på en måte.
Ja, men det kommer tilbake igjen det nå.
Nei, det tviler jeg på.
Hans er jo...
Det er ikke?
Nei, det er sånn. Det er vanlig med Hans Petter og den type kombinasjoner, men Hans synes de bare rett og slett ikke klinger særlig delt om.
Hans. Han synes det fint, ja. Ja, men det jo relativt gangbart på alle språk også.
Det det.
Ja.
Ja, det hadde jeg vært sur for.
Ja, jeg veldig sur for det også.
Ja, du skjønner, hva heter disse ungen da, barnebarnet?
Ja, vi enige om en ting, og det at det egentlig ganske lurt i en omskiftelig verden å kalle barn med navn som kan fungere på andre språk.
Det ja.
Så jeg har 4 barnebarn, og de 2 eldste heter Ella og Luca.
Ja,
Her kommer mor fra Paris,
ja,
så,
ja, men det greit.
Så det fungerer på fransk også, som dere forstår.
Ja.
Og de 2 yngste heter Edvard og Agnes,
ja, det fungerer
som også egentlig fungerer både på engelsk og på andre språk.
Ja. Men du må få en Hans, altså Hansen 14. Det har jo vært hyggelig å få det da.
For vi har jo ikke bodd så lenge i Norge, vi forstår at vi kanskje må flytte.
Ja,
ja, ja, til Sveits.
Rett før det blir kjeppjagd ut
her nå. Nei, vi fighter ut demokratisk først.
Ja, vi gjør det. Du en ekspert for Exit Voice og...
Ja, Exit Voice og loyalty, ikke sant? Enten så stikker du, eller så er du lojal, eller så sier du fra.
Mm. Vi Voice.
Protesterer, det vel Voice.
Vi Voicere. Mm. Men dette jo... Men ok, jeg bare tenker på liksom 80-tallet, det børstraktorer, det store mobiltelefoner, løssittende jakker i pastellfarger, og inn kommer Hans Gelmeiden som... Hva var det du ble kalt for? Prata, spinndoktor? Og...
Nei, men nå synes jeg du hopper litt fort.
Åja, ok.
Fordi du skal huske på at...
Jeg, du var i Morgenbladet, du var redaktør i Morgenbladet.
Jeg hadde 10 år i pressen først,
ja.
Og det synes jeg nok ganske viktig, for det har egentlig alltid vært mitt ståsted.
Mm.
Og helt fra jeg var redaktør for Bulle, som studentavisen på Norges Handelshøyskole, sammen med 3 gode venner.
Ja, ja.
Så jobbet jeg i halvannet år i New York, på IBMs hovedkontor i New York.
Ja.
Og så kom jeg hjem og hadde en del forskjellige tilbud, alt fra å være produktsjef for Mills Mayonnaise.
Det veldig morsomt.
Til å selge laks i Paris for eksportrådet.
Ja.
Til å være finansjournalist i Farman, som dere kanskje ikke husker.
Farman, jo, 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 jo. Ja.
Og det var mest kjent for den lille gråvisen nede i det høyre, lille høyre hjørnet på denne sitatsiden sin. Og jeg valgte det siste. Og det har jeg heller aldri angret, for det kom det veldig mye godt ut av, egentlig. Så i den modningsprosessen da, så var det slik at eieren av Farman, Ole Jakob Hoff, dessverre trakk seg, og da inn kom det en ny leder og redaktør som de hentet i Dagens Næringsliv. Og jeg må få lov å si at jeg synes han var en fullstendig patetisk redaktør. Han holdt som sitt forsvar at han var... ordblind. Jeg tenker, hvis du er ordblind, så kan du kanskje finne...
Et annet yrke.
Det kan du gjøre noe annet.
Et annet yrke.
Hva heter han da?
Nei, det vil jeg ikke si, for jeg er så snygg mann.
Dette finner vi ut
av. Så dette kan du finne ut av. Så, men det som det viktigste for meg er egentlig ikke vanlighet, men det viktigste for meg var at jeg i den prosessen, jeg husker vi hadde en redaksjonsmiddag her nede på Skarpsno, og jeg husker jeg diskuterte med ham og var veldig kritisk til den manglende redaksjonelle linjen egentlig, som han rasset på. Dette var jo et næringsliberalt medium, fra gamle doktor Filos Trygve J.B. Hoffs tid. Og så sier han til slutt at well, if you can't take the heat, get the hell out of the kitchen. Så sier han, men det jo ikke varmeproblemet jeg har, det jo kuldeproblemet. Der alle tenker likt, tenker ingen meget, og her det bare så utrolig uinteressant å være. Så da lærte jeg en ting som jeg har tatt med meg videre, og det at det mye bedre å være en dårlig leder selv, enn å bli ledet av en dårlig leder. Så da sa jeg opp over middagen og sa at dette gidder jeg ikke mer. Dette jo helt hjernedødt. Og det håper jeg flere unge tenker med sine arbeidsgivere, sånn at de kan bruke evnene sine og komme seg ut og gjøre noe som de har lyst til å gjøre. Fordi når du har det gøy, så gjør du bedre arbeid enn når du har det kjedelig. Så det var en viktig lærdom. Og lærdom nummer to. Jeg ble da etter hvert... Jeg takket nei til Kåre Willoch og Arne Skauge, som inviterte meg inn på statsministerens kontor etter valget i 85. Og det kom av to ting. Det kom både av at jeg måtte ned 50 000 i lønn, altså da hadde jeg 300 000 i den jobben jeg hadde, måtte ned til 250, hadde fått mitt første barn, og det gikk ikke opp for meg rett og slett, økonomisk. Og det andre var at jeg var i dialog om et annet spennende tilbud, som etter hvert ble Morgenbladet. Og der var det en veldig god venn av meg som heter Ingrid Stange, det hun som har grunnlagt Montessori-bevegelsen og skolen i Norge. Hun var på det tidspunktet generalsekretær i Libertas, og de eide Morgenbladet, men hadde ikke egentlig råd til det. Så Ingrid spurte meg om jeg kunne hjelpe henne å få, Ingrid kom fra McKinsey, om jeg kunne hjelpe henne å strukturere om Morgenbladet. Så det jobbet Ingrid og jeg på et års tid, og så måtte vi finne noen til å finansiere det. Og da ble det en kar som heter Roar Hansen, som hadde akkurat startet Norsk LCD i Drammen. Han hadde allerede en avis som het Søndag Søndag. Dette var ikke noe intellektuelt fyrtårn.
Det var ikke det som pornoblad der.
Ja, det var ikke bra.
Som midtsidepike.
Og så var han nestleder i Fremskrittspartiet, og hadde da lovt Carl I. Hagen en partiavis. Så han lurte på om jeg kanskje kunne være redaktør i den partiavisen, så sa jeg, men jeg ikke Fremskrittspartimann, jeg var ikke nok i Saga Kino i april 1972 med Anders Lange, og var med på Stifter Fremskrittspartiet. Dette litt relevant, for jeg tenker at nå det litt 1972-følelse i landet her igjen, ja. Det kan vi kanskje komme tilbake til.
Ja, det må være. Ja.
Men jeg ble i Høyre, så jeg meldte meg aldri inn i Fremskrittspartiet, og ble i Høyre, så jeg sa at hvis jeg skal være redaktør i en avis, så tror jeg at den redaksjonelle frihet er helt avgjørende viktig. Jeg er voldsomt opptatt av frihet. Så det var en del av mine ansettelsesbetingelser. Så var det slik at Roar Hansen, han bodde i Drammen, og han hadde et trykkeri i Kobbervikdalen i Drammen, hvis dere er kjent i Drammen.
Ikke så kjent, nei.
Der trykket han Søndag Søndag, og jeg hadde gjort Morgenbladet til Søndagsavis, og jeg leverte da en Søndagsavis lørdag kveld, og reiste hjem til min familie som da bodde på Østerås. Og da jeg våknet opp neste morgen, og skulle plukke opp Morgenbladet på dørstokken, så kjente jeg ikke igjen noen ting. Så da Hansen i fylla reiste på... trykkeriet, og røsket av min forside, og satt på et eller annet sånt heia Carl I. Hagen, morsom hele dagen, liksom. Altså et sånt helt påreisende.
Det er veldig morsomt.
Helt påreisende. Og tatt av lederen min, og satt på sin egen leder. Han må ha hatt høy promille, for det var utrolig usammenhengende. Og jeg hadde på den tiden...
Det er veldig morsomt, faktisk.
Jeg hadde på den tiden en spaltist som er Alf Nordhus, hvis dere husker
ja,
det.
Ja.
Så Alf var jo datidens Jon Christian Elden, vil jeg vel si.
Ja.
Og jeg satt til Alf at du skal få være spaltist i Morgenbladet på en betingelse, og det er at du slutter å drikke. Han har fått sparken i VG fordi han drakk for mye. Jeg hadde samme avtale forresten med Åge Samuelsen også, hvis dere husker han.
Ja,
han hadde også en alkoholutfordring. Men begge disse to gutta tørket opp og satt ved siden av meg der nede i Rosenkrantzgatet hvor vi holdt til, og skrev jo så krampa tok dem, ikke sant?
Åge Samuelsen også.
Åge Samuelsen hadde 15-20 forskjellige spalter som lå og ventet på å bli trykket da han døde. Så da telte jeg ned, printet hver dag etter døden hans, så da var det sånn Åges tredje siste ord, Åges neste siste ord,
og Åges aller siste ord.
Åges aller siste ord.
Ja, aller siste ord.
Og da var det slutt på Åges sammen. Så jeg ringte Alf Nordhus, så forklarte jeg problemet, og Alf sa, vet du hva, dette lever du ikke med. Så nå skal vi se hva vi kan få forhandlet frem. Og da fikk hjelp Alf meg å forhandle frem en oppsigelsesavtale der jeg fikk ett års lønn. Uten arbeid. Og med bankgaranti.
Roar Hansen
betalte jo aldri lønninger på dagen, for å si det sånn. Han levde vel fra hånden til munnen.
Hette han ikke Roar?
Jo, det er helt riktig. Det var Roar med hånden. Det er
veldig, veldig flott. Fjomt.
Ja, det er helt riktig. Så jeg fikk bankgaranti på det, og det var startkapitalen på Tigernan Kisse. Jeg er ganske risikopervers med kjeften min, men jeg er veldig risikoavers med pengene mine. Så jeg vet ikke om jeg hadde turt å starte firma for meg selv hvis jeg ikke hadde hatt ett års garantert lønn.
Nej. Så hade du med dig en partner.
Och så hade jag definitivt med en partner.
Kise.
Nettopp. Och det var ju han som kom med detta förslaget dagen efter att jag hade fått eller jag sa upp där eller fick sparken och var hans avhängig av hur man ser det jag hade fått garantin min och så vidare. Så ringte Jo och sa att och Jo lever i bästa välgående. Han är 20 år äldre än mig. Jag plejer alltid att säga si, när jag hjälper grundare så plejer jag alltid att säga si att du måste finna din personliga Jo Kise. Det är väldigt viktigt att man är två och två väldigt olika folk. Så Jo och jag är väldigt olika. Så vi blev väldigt tidigt enig om att Jo var inrikesminister, alltså holdt check på regnskap allt det där. Och jag var utrikesminister och stod för salg, stod för och Jo sa att den som är utrikesminister och som genererar pengarna måste också vara leder, chef. Så då blev jag det. Och då hade jag också lärt att en ting var att man livet var för kort att bli ledet av en dålig leder, men livet var också för kort att bli ägt av en dålig ägare. Så jag hade ju erfart genom Roar Hansen att det var lika rätt både att leda och äga själv egentligen. Ja. Och jag låter inte som jag är perfekt på dessa tingene, men jag prövar att se på en sån måte att många fler borde våga det.
Ja. Ja, detta är fint för de som hör på podcasten så kanske sitter någon där och lurer på sitter i en jobb som de inte har det nå hyggligt och så skall jag inte, ikke sant?
Och du vet det dummaste du gör apropå står du still blir du skutt både som leder och som äger. Det är ju status quo.
Ja.
Altså, det viktigste du gjør som leder og eier å prøve nye ting og forstå at det ikke sikkert at det perfekt det du gjør, men hvis du tett noe på sjappa, hvis du tett noe på folkene, tett noe på teknologien din, så har du alltid tid til å korrigere de feilene du gjør og gjøre det bedre. Mm. Og dette er jo innovasjon i praksis, ikke sant? Og jeg digger det. Jeg synes det kjempegøy, rett og slett. Og jeg ikke pensjonert.
Nei, ikke pensjonert. Det ikke.
Og jeg har inngått en avtale med Erling Kagge om at vi skal aldri pensjonere oss.
Veldig bra.
Ja, ja men det holder jeg med dere i. Det har ikke jeg tenkt heller. Ikke du eller Mikkel.
Nei, jeg skal stupe med viskeglass i hånden. På en annen, et eller annet sted.
Du drikker såpass lite om det der. Litt
det tror du ikke
noe
på.
Nei, det var jo gamle dager.
Det var gamle dager,
ja. Ja, veldig skrytet
der. På et skateboard.
Ja, det helt, på
et laser skateboard.
Det ubrukelig på fest, faktisk.
Det sant, jeg legger meg alltid først.
Ja.
Men for at du solgte deg ut av GK, men nå du i gang på nytt, så nå det Gelmøyden og...
Nei.
Nej, Gelmøyden og Gelmøyden. Det blir sånn greve, advokat på Bergen.
Jeg må jo si først at jeg ledet og utviklet GK i 33-34 år.
Ja, det blir bra.
For du vet, det jo ganske sentralt. Jeg ser jo veldig mange yngre i dag som kaller seg gründer etter å ha jobbet med, etter å ha fått navnet i telefonkatalogen liksom. Men det ikke gründer før du har fått noe til å sette seg også. Mm. Og det et langt løp, og det tar 10 år. Du må ikke tro at du gründer fordi du har fått navnet til Brønnøysundregisteret, liksom.
Nei.
Du må stå og løpe her, altså.
Ja, det langt. 30.000 til AS.
Ja, nettopp. Så det synes jeg sentralt.
Men jeg har et lite spørsmål når du snakker om det, at du nå gjør det på en litt annen måte. Fordi at det som skjedde, som overrasket meg fryktelig, sånn som jeg har kjent til deg, da, var jo det bare en sak om... Dette med at man skulle skrive og snakke korrekt norsk i kommunikasjonsbransjen, så gjorde du noe helt sånn pussy noe som jeg var sånn, nei, men ikke han også da? Du la deg flatt.
Jeg gjorde noe som jeg synes var dårlig gjort, for jeg har lært hjemme at man skal behandle alle mennesker likt. Og jeg ble i sosiale medier efter det intervjuet som fant sted i kampanje, så blev jeg angrepet på sosiale medier av en som heter Omar Ashraf, som mente at jeg ikke skulle ha gitt et intervju til Lurås, hjelp meg da.
Helge Lurås, Reset.
Reset,
ja,
Reset.
Ja, firmaen vi startet. Ja.
Det var det het. Ja.
Nå får du ny kommentar nå.
Og da sa jeg noen ting i svaret mitt i sosiale medier, som jeg beklager dette på. Jeg sa at du må lære deg spillereglene i norske medier, der står det i redaktørplakaten, at man gir intervjuer til andre medier helt uavhengig av mediets ståsted. Jeg har latt meg intervjue av Klassekampen mange ganger også, selv om jeg ikke støtter Klassekampens redaksjonelle linje.
Det ikke kontroversielt, jeg vet.
Nei, nettopp. For den norske venstre siden det ikke det. Så jeg sa lær deg vestlige spilleregler, fordi Og det var det jeg beklaget, for jeg synes det var dårlig gjort av ham. Dårlig gjort av meg å si til ham, for jeg synes det var å sparke på en som ikke hadde bedt om det.
Sånn sett, ja. Okay.
Det var bedt litt om bråk, da, men...
Ja, men det var så lite, så det synes ikke jeg skulle gjort. Jeg synes det var dårlig gjort. Jeg synes man kan sparke oppover og bite oppover. Men I tilfellet så sparket jeg I beste fall bortover, og det synes jeg var unødvendig.
Fair enough.
Ja, jeg synes det var unødvendig.
Nei, det er som når du skifter politisk standpunkt, det lov å ta feil.
Det lov å ta feil, og så gjør noe med det og gå videre.
Ja.
Ja. Så det jo, men det jo, jeg tenker på, det jo så mye spennende som skjer nå. Altså nå har vi et Senterparti som har spist gratis middag I 4 år. Nå har de vært på restaurant og kjørt sort bil og koset, hatt høye lønninger og virkelig fått koset. Altså nå bare løper de fra regningen, for nå, altså, det virker som om de har bestemt seg for å forlate regjeringen uansett.
Jeg tror ikke det kommer til å skje.
Du tror ikke det?
Nei, jeg tror ikke
Men hvorfor har du alle disse krisemøtene og inn og ut og sentralstyr og ikke sentralstyr? Hva det som skjer? Dette har jo du mer...
Jeg tenker det viktig for dem som lytter og kan slutte om en måned, for dette bør jo bli en evergreen naturligvis av en podcast.
Selvfølgelig.
Så tenker jeg det viktig å forstå at vi akkurat nå midt I den regjeringskrisen. Ikke sant? Vi vet ikke hvordan dette kommer til å gå når vi snakker sammen nå.
Nei, det kan jo hende at de har gått ut mens vi sitter og prater.
Og det kan også hende.
Ja, eller ikke.
Jeg tenker at det krefter I Senterpartiet, og det har jeg merket selv også, for jeg har jo selv kontakter I Senterpartiet, som ganske lenge har tenkt at de ønsker seg over på borgerlig side. Så jeg har fått mange spørsmål fra mine kontakter I Senterpartiet om jeg tror det mulig, og da har jeg sagt at det helt umulig.
Det Ola Borten Moe fløy inn, da.
Ja.
Litt sånn sagt, litt sånn flåsete.
Kanskje, ja. Ja. Så det, ikke sant, det lenge siden Åslaug Haga fikk partiet over på sosialistisk side, og det ikke sånn at du bare kan kjøpe deg en ny dress, liksom, og melde med lovdagen over natten. Nei, men det ikke sånn det fungerer.
Nei, det blir litt for lettvitt.
Det handler om å bygge troverdighet og bygge lojaliteter, ikke sant?
Ja.
Så det kommer til å ta tid. Og Senterpartiet har jo nå I realiteten vært ledet av 3 sosialister etter hverandre. Åslaug Haga, Navarsete, og nå Vedum.
Ja.
Og så har du denne trønderfraksjonen som du nevner, som alltid blåere, og som alltid har vært mye mer næringsliberale, som tenker at det å drive landbruk også næring, og ikke en statssubsidiert...
Statsansatt pakke.
Ja. Men det altså sosialistene som har hatt overtak I Senterpartiet, la meg si, 20 år da, 25 år.
Mm.
Og det har jo selvfølgelig også gjort inntrykk på borgerlig side. Og det sporskiftet, det kommer til å ta tid. Og Senterpartiet må reetablere tillit på borgerlig side, hvis det skal la seg gjøre. Jeg var for så vidt ganske politisk aktiv på 80-tallet, som jeg nevnte I sted, med Willoch etter at Willoch ble valgt, og Høyre ble valgt I 81. Og jeg husker ved en anledning at jeg diskuterte med Johan C. Løken, som var landbruksminister. For da var de veldig opptatt av å få med Johan J. Jakobsen, som ledet Senterpartiet den gangen.
Stemmer det.
Og Kristelig Folkeparti inn I regjeringen. Husk på Høyre ledet regjeringen alene de første 2 årene, eller sånt, ikke sant? Og så husker jeg spurte Johan, men hvordan har du tenkt å få med Senterpartiet? Og så sa Johan, vet du hva? Det jo verdens enkleste ting. Det bare å ta Senterpartiets forslag I landbrukspolitikken og legge på 20%.
Så er vi der.
Ja, men det blir jo veldig dyrt, sa jeg. Og så sa han, Hans, hvor mange bønder har vi, ja? Det er pianøtter. Ikke sant? Nå det ikke pianøtter, da. For 30 milliarder I året begynner å bli ganske mye penger.
Ja.
Det begynner å bli ganske mye penger, ja. Og når du vet at de driver og fôrer kyrene sine med metanhemmere, fordi at ikke de skal prompe for mye. Altså disse stakkars kuene med som har 4 mager og fermenterer maten, skal liksom påvirke hele deres metabolisme.
Men det ikke 7 mager totalt?
Kanskje det 7, jeg tror det 4.
Nei, men nå snakker jeg om rævkoller og telemarkskul.
Åja, slik, ja. Jeg snakket om norsk rødt fe, jeg skjønner NRF.
Ku ikke ku, altså. Eller ku ikke ku.
Kyr ikke kyr. Nei, men når du ser det, altså dette synes jeg faktisk fantastisk. Det at Rørosmeierien nå bare skyter fart, og de bare selger som hakka møkk. Fordi at folk vil ikke ha denne melken og osten og rømmen og cottage cheesen. Som produsert av Tine fordi de har puttet inn metanhemmere.
Da kommer vi over på dette.
Det ikke sikkert det så veldig farlig, men det klimapolitikk.
Ja, det er det her, for at du skrev en greie om
Tine skal vel for faen ikke være politisk.
Ja, men de bare henger på klima. Og så
staten, når du sett noe statens veivesen, de vil bygge litt dyrere veier som litt dårligere. Fordi da blir det færre som kjører bil. Og det fin klimapolitikk, så statens veivesen driver jo også nå klimapolitikk. Det går jo faen ikke an.
Nu må vi legge på sånn piping på...
Ja, fordi jeg sier faen.
Ja, ja men det jo oppi... Altså, du kan jo si klima har jo, vet du for noe, gjennomsyret alt nå. Og så har vi jo fått han Donald på andre siden av Gakkakdammen, som har tatt USA ut av Parisavtalen.
Ja, synes du vi burde gjøre det samme?
Det synes jeg I høyeste grad. Jeg tenker...
Ja. Se her, endelig, vet du, fornuftig.
Endelig noen ja. Som enig med
Og dette har jeg skrevet en liten betraktning rundt også, I nettavisen. Jeg tenker at det tre... Ok, jeg et lite skritt tilbake på banen. Vi lever nå I en verden der nesten all innovasjon skjer I USA, mm-hmm. der kineserne verdensmestere på å kommersialisere og skalere.
Og kopiere.
Som en del av det, ja. Mm. Skaleringen. Og det eneste vi I Europa får til, det å regulere. Og hvis man leser Draghi-rapporten som kom I fjor høst, så skjønner vi jo at sånn kan vi ikke fortsette. En viktig del av den reguleringen klimaregulering. Det tre ting, tre saker, sånn kort fortalt, som velger over hele Europa, og kanskje Vesten, reagerer på. Unnskyld, det innvandring. Det klimapolitikken, og det unødig regulering og offentlig sløsing. Og jeg tenker at det går igjen som en rød tråd I hele OECD-området. Egentlig. Så ser vi jo både I Frankrike og Tyskland, for å ta to av de viktigste landene I Europa, at velgerne går mot høyre, altså mot henholdsvis Le Pen og alternativ for Deutschland.
AFD, ja.
AFD.
Og så ser vi begge landene at Macron prøver å unngå nasjonal samling, som det heter nå, altså Le Pen I Frankrike, og det... Mens eller Merz eller den nye kristendemokraten I Tyskland forsøker å gå mot sosialdemokraterne hvis han CDU-CSU vinner valget, og ikke mot alternativ for Tyskland. Vi så at Moderaten I Sverige gjorde det samme lenge for å unngå
SD,
ja. Sverigedemokraterne. Hva resultatet av det? Hva jeg kanskje vi kunne tatt med Biden på det samme også I USA, ja, ja. Kanskje vi kunne gjort det. Men hva resultatet av dette? Hva resultatet når 25-30% av velgerne ikke blir hørt? I og med at de gamle alliansene, og de oppfatter jo de gamle elitene, bare fortsetter å styre, som om stemmen til proteststemmene deres, som de kalles, var helt bortkastet. Hva skjer når man overhører 20-30% av velgerne valg etter valg? Jo, da flytter man de velgerne enda lenger ut på høyresiden. Og slik laver man slik gjødsler man autoritær tenkning. Og jeg synes det utrolig stupid, og veldig trist.
Og farlig.
For disse endringene, vi kan ikke gjøre endringer som vi ikke åpner for, og som ikke mulig I det liberale demokratiet, men hvis sentrale politikere I de liberale demokratiene fortsetter å overhøre protestene, og hvis de såkalte styringspartiene fortsetter å vise en så stor grad av intellektuell latskap som både Høyre og Arbeiderpartiet gjør I Norge, da flytter vi altså det politiske landskapet I en retning vi ikke liker. Så nå håper jeg virkelig at Høyre, som jeg har stemt på stort sett I hele mitt voksne liv, jeg har stemt på Jens Stoltenberg ved par anledning, for jeg synes han flink, og Venstre også en gang. Men hvis vi ikke lytter, hvis vi ikke skjønner, og hvis ikke Høyre skjønner at dette et 1972-øyeblikk, For meg det det. Det noen ganger vært 30, 40, 50 år hvor man må evne å tenke nytt. På Norges Handelshøyskole så husker jeg at rektor Gerhard Stoltz I avskjedstalen til oss sa når dere har gått 4 år på Norges Handelshøyskole I Bergen og dere har ikke lært noen ting, husker han sa. Da nikket vi, vi hadde veldig vondt I hodet den dagen, husker jeg.
Husker ingenting.
Så vi har en annen enn en måte å tenke på, sier Stoltz etterpå. Og det han da siktet til var at dere har lært å tenke marginalt, og det det enkleste, sier han. Noen av dere som de beste blant oss, dere har tenkt, lært å tenke alternativt, og så må alle sammen lære seg å tenke profitabelt. Og det styringspartiene gjør, det jo bare å tenke marginalt, gjøre litt mer av alt hele tiden. Det noe vanskelig da? Og nå gjør de så mye, litt mer av alt sammen, at de altså svirer hele handlingsrommet I økonomien vår, og det en skam. Og hva igjen til den alternative tenkningen? Altså som en gammel svensk kunde av meg, en kjent svensk næringslivsleder, sa en gang, hvorfor venter tvert om? Hvorfor gjør vi ikke noe helt annet? Ja. Og det spørsmålet må vi faktisk stille. Det ikke sikkert at svarene våre gode nok, det ikke engang sikkert at Martin Beck Holtes svar I boken gode nok, men vi må I hvert fall spørre om det. For vi kan ikke fortsette som nå. Europa kan ikke fortsette som nå.
Men det fordi at man har tiltrukket seg en type politikermennesker eller karakterer som da bare går rundt I denne sausen og alle snakker stammespråk, alle like, alle kolleger, alle liksom, du på Stortinget, jeg på Stortinget, du vet ikke hvor du bor.
Jeg har vært inne på Stortinget.
Ja, men det liksom sånn...
Det veldig koselig der.
Det veldig koselig. Varmt
og hyggelig, ja. Gode
billig smørbrød og sånn. Jo, men rekrutteres det feil?
Jeg har veldig stor respekt for politikere, og jeg snakker med mange næringslivsledere og veldig mange venner I næringslivet. Og når de kommer med sin politikerkritikk, så ser jeg bestandig at det mye vanskeligere å være politisk leder enn det å være næringslivsleder. Næringslivsleder forholder seg til et mål, og du skal levere noe til eierne og gi noen utbytter og betale en decent grønn. Politikk mye vanskeligere enn som så.
Ja.
Og så kan man jo selvfølgelig spørre om politikk nå blitt for vanskelig for en del av politikerne. I Norge kan ikke det være tilfelle, fordi det å være politiker I Norge I dag, det verdens enkleste jobb, for du vasser I gryn,
ja.
Og du behøver ikke å prioritere noe som helst. Så hvorfor havner vi der? Og det jo ikke politikernes skyld, det jo velgernes ansvar å velge de riktige politikerne og sørge for å velge en riktig kurs. Og nå sier velgerne I Norge klart fra at vi vil ha noe annet. Som sagt, jeg har ikke hørt en så klar melding fra velgerne gjennom meningsmålinger og I samfunnsdebatten siden 70-tallet faktisk.
Nei, og det jo veldig sterkt mitt inntrykk også at vi står overfor et slags paradigmeskifte, at det rett og slett mulig å få til en forandring.
Jeg tror det.
Og så tror jeg nok, som du sier, at velgerne har jo på en måte, det jo de som bestemmer, det de som har stemt på disse menneskene, men samtidig så har vi kanskje rent bortsett fra Jens Stoltenberg ikke hatt en sterk leder med litt overblikk, ikke sant, som på en måte kan forklare disse sammenhengene på en litt enkel måte, fordi at jeg tror alle som leser Martin Beck Holtes bok enig I at dette kan vi ikke holde på med, ikke sant, men det vanskelig å se det når du får bare fragmenter av liksom helheten hele tiden, og jeg tror at folk som jobber I skift I oljenæringen eller hva de gjør, ikke sant? De opptatt av jobben sin, de opptatt av å komme hjem og ordne med familien, snekre litt på huset, ikke sant? Og så har kanskje mor og far og bestemor og bestefar stemt på Arbeiderpartiet I generasjoner, og så gjør man det fordi det trygt, og ikke sant? Så jeg tror ikke vi har vært så veldig, jeg tror folk så veldig politisk opptatt egentlig, de bare liksom vil at det skal gå fint.
Men vi vil nok ha gode politiske ledere, og jeg tenker I det bitte lille norske demokratiet, så har vi jo vært velsignet med mennesker som Einar Gerhardsen. Det ikke noen tvil om at han gjorde en solid jobb for Norge etter krigen, og når han ikke gjorde mer, så skifter vi han ut, og det jo det fine.
Ja.
Så synes jeg man må gi honnør til Kåre Willoch, sosialøkonom, ikke planøkonom, men sosialøkonom fra Universitetet I Oslo. Jeg synes det rimelig å trekke frem Gro Harlem Brundtland for sin pragmatisme og sin forståelse uttrykt gjennom skattereformene på 90-tallet.
Hun reformerte hele systemet, det gjorde hun. Hun gjorde
så nå nevner vi, har vi nevnt tre gode ledere. Jeg synes det naturlig å trekke frem Jens Stoltenberg.
Ja, han absolutt
viktig. Sosialøkonom, ikke sant? Ja, ja, ja. Som har gjort en ekstremt nyttig jobb sammen med Finansdepartementet, imponerende på mange måter. Og jeg minner om... I mandatet til oljefondet så står det faktisk at overskuddet fra oljefondet, eller avkastningen fra oljefondet, skal brukes på for eksempel stimulerende skattetiltak, eller infrastruktur, eller kunnskapsbygging. Det det som står.
Det står. Det blir ikke brukt til det.
Nei, og det det som synden, ikke sant?
Ja.
Men la meg ta med Erna Solberg også. Mange vil være uenige med meg I det. Men jeg tenker, hun ble valgt I to perioder. Hun mislykkedes I 2009. Men hun lykkedes I 2013. Da var det 27 år siden sist Høyre hadde hatt en statsminister. Jeg tror det veldig viktig å skjønne dette når mange nå sier at nå må Høyre kvitte seg med partieieren. Altså erfaringen I Høyre etter at Willoch gikk av våren 1996.
Ikke at du sa partieieren, faktisk.
Hun partieier,
ja. Hun partieier, ja.
Hun partieier.
Ja, det var en ørkenvandring I 27 år, det.
Nettopp.
Ja, så hun tok Høyre til melk og honning. Og...
Ikke sant?
Ja, ja.
Dette tror jeg man må forstå.
Moses.
Ja, men ikke noe sagt om Presthus eller Syse eller Jan Pettersen eller hva det men det var liksom ikke noe sus I serken da.
Nei.
Så når endelig Erna Solberg blir valgt I 2013 og klarer å sitte I 8 år, så det den lengstsittende Høyre-lederen noensinne, tror jeg. Og dessuten har hun vært partileder nå I 20 år, det ble 21 år til våren. Så det å kvitte seg med en en leder med en sån track record
sitter långt inne.
De sitter väldigt långt inne.
Jo, men jag uppfattar ju liksom inte sant att då de kommer I position, då hör inte sant så sätter de sig I regering och så är det ju gör de sig så lika Arbeiderpartiet som möjligt för då får de ju lov att bli sittande för då blir det inte för farligt för någon. Jeg synes ikke de, ja, de klarte jo ikke å utrette noe særlig, men jeg snakket jo underveis blant annet med Julie.
Ja, nå tenker du I perioden 13-21, ikke sant?
Ja, jeg tenker for så vidt egentlig hele perioden, men Julie Brodtkorb, som jeg kjenner godt, hun var jo sjef på SMK, statsministerens kontor.
Ja, hun var stabssjef for Erna.
Ja, stabssjef, og da sa jeg, ja, dere vel nå I full fart med liksom å effektivisere offentlig sektor, og ja, nei, det var veldig vanskelig å blada. Ja,
det virkte ostøveltaktikken, husker du.
Mm. Men ikke sant, de fikk jo egentlig ikke til noe. Så jeg, ja, Erna Solberg imponerende at hun fikk partiet tilbake I regjeringskontoren etter så mange år. Men ellers så synes jeg også at hun som leder må innse at kanskje det noen andre som bør ta over det partiet nå nettopp for å få til litt av det skiftet som du sier, fordi at de har ikke vi snakket jo om det tidligere I dag, Mikkel. De skjønner ikke.
Det en leder. Ja, så
det liksom... De tror at dette skal gå over. De tror at
men,
det en blaffe til...
To kommentarer bare. Det ene du sier, de fikk ikke til noe. Jeg tenker at Erna Solbergs, la meg kalle det strategisk genistrek mellom 2013 og 21, at hun klarte å ta sentrum I norsk politikk. Hun tok lilla velgerne. Ikke sant? Og det sendte jo, altså, når da Arbeiderpartiet I 2014 velger Støre, en mann helt uten indre kompass, som ikke aner hvilken vei han skal gå, så gikk jo han mot venstre, for det var liksom det eneste han skjønte. Han skjønte jo at han ikke kunne, og så med Senterpartiet på agrarsosialisme I tillegg. Så har hun jo en strategisk seier, muligens, nemlig at hun sender Arbeiderpartiet ned mot sperregrensen. Og det er klart. Men
at det kost, men utfordring, ser jeg bare for men, de fire årene vi har hatt for at men, det skulle skje, har jo vært
det har en enorm kostnad. Ja. Og så blir det jo, og så tenker jeg at det blir spennende å se om Høyre følger etter. Fordi hvis vi vil ha endring, så må vi stemme for endring, og hvis ikke Høyre klarer å lage et partiprogram som enda bedre enn utkast 2 som kom nå,
Da kommer INP, vet du. Da kommer vi.
Da kommer nok
INP, INP, INP.
Er det partisangen din?
Ja. Det har blitt en imper.
Ja, så dere har partisang?
Ja, Industri- og Næringspartiet, det veldig bra. Vi jo, ja, men det jo en diskusjon
som går. For grunnen, jeg tror det viktig at man ser I Høyre, at de såkalte lilla velgerne, som da Erna har god erfaring med å forsøke å fange,
fløte litt grann med,
de blitt blå. Ja. Det ikke lilla mer. Nei. Det ikke lilla velger tilbake der.
Nei.
Og hvis ikke Høyre tar det innover seg, ja, hva står det med da? Da får du et Høyre godt under 20% og kanskje enda lavere.
Det det jeg tror også, og de har I hvert fall ikke skjønt det enda. Nei, ikke sånn som jeg ser på kommunikasjonen.
Nei, det greit, men de har skjønt det bedre enn de gjorde da det første programutkastet kom I september. Det var I hvert fall, litt liv I like da programutkast 2 kom før jul da.
Men marken tyter
det like. Men det litt sånn også, ikke sant? Ok, vi kan anerkjenne at Erna Solberg har vært en knakende bra leder for Høyre, men alt har jo seg, altså... Churchill var en veldig god statsminister for England under krigen, men ikke etterpå.
Nei, og det første britene gjorde etter krigen var jo å sette inn Attlee, ikke sant?
Ja, så på poenget med
det kanskje
det på tide, det jo det egentlig du sier, Monica, at ja, hun har, men det var, hun kan ikke være Kim Il-sung, ikke sant? Hun kan ikke sitte
Nei,
der
resten av livet. Nei, og så synes jeg det helt fullstendig tåpelig av dem å liksom erklære at nå skal de I fight med FRP, fordi at nå skal liksom de ta velgere fra FRP, da, eller hva det er for noe, så tenker jeg, det liksom helt feil fiende å stille opp da, I fall til et valg. Der tror jeg også de veldig mange faller av lasset for å tenke, hæ, hva dette for noe? Så ikke dere samarbeide? Så ikke FRP og Høyre samarbeide om å lage et sterkest mulig lag på den siden av politikken? Altså, ja. Det jo helt, jeg får sjokk når jeg ser hva de sier for noe, tenker jeg, det fullstendig helt på jordet?
Men Monica, det for tidlig å felle dommer. Du må se hvilket parti landsmøte, hvilket partiprogram landsmøte Høyre stemmer for.
Ok, for det kommer nå til våren. Ja.
Ikke sant?
Og så, har du inside information på dette her?
Nei, men jeg har... En hunch? Jeg gjør hva jeg kan med pennen min og med, i debatter jeg deltar i for å få Høyre til å våkne.
Nudge dem,
ja. For, ja, for det gjør meg vondt.
Men hva med KrF og Venstre oppi alt der? For de jo helt borte.
Nei, men vi skal snakke om
det. Det var litt det veldig interessant for...
Bollestad.
Nej men altså, han sa jo
Stein etter han.
Ja ja, men jeg bare hele det KrF-styret.
Ja, jeg har veldig stor respekt for Hans for han har en veldig god analytisk han skjønner greia ofte før andre da. For å smiske litt her med min tidligere sjef.
Altså ikke bare fordi min kone har vært tillitsvalgt for Venstre i mange perioder i Ullern bydel. Men jeg har mye sympati med Venstre. Og derfor gjør det meg vondt I øyeblikket at jeg tenker jeg har gått seg bort I veldig mange viktige saker, og jeg har ingenting imot Ukrainas støtte, tvert imot vil du ha fred, så forbereder deg på krig så jeg helt, men det også ikke et politisk tema, fordi langtidsplanen for forsvaret ble vedtatt med 1630 milliarder kroner før I juni, ja. alle partiene til og med Rødt var med på det,
ja, ikke sant?
Så det liksom ikke noen politisk diskusjon der. Vi ikke voldsomt, og så skal vi gi Ukraina 30 milliarder, eller 40, eller 50 eller 60, du vet, da du inne på marginen igjen,
ja.
Og det ikke
sminke.
Ja, de pengene går faktisk over bistandsbudsjettet som
Ja, men det liksom
så jeg tenker det beste Venstre gjør da I øyeblikket, tenker jeg, dels Bjørlo og næringspolitikken og formuesskattpolitikken, hvor de hjertens enige faktisk, så der burde vi kunne få til en endring. Og det andre gode som Venstre gjør, har jeg glemt å ta på seg.
Ja, det bra det. Vi må ikke hjelpe dem for mye. En time går fort, Monica.
Nei, det jeg skulle til å si var at de andre de gjør, de stiller I hvert fall spørsmålstegn ved sykelønnen, ikke sant?
Ja.
Fordi,
det upopulært.
Som vi snakket om I sted, det upopulært.
Men du må stille spørsmålet.
Det må man gjøre, fordi 700 000 mennesker I arbeidsforalder utenom arbeidslivet, det lever vi ikke med I det lange løpet, og jeg innser at noen av dem, dessverre, forhindret fra å delta, men det ikke snakk om 700 000 som ikke kan bidra altså. Så det vi nødt til å gjøre noe med. Det altså den viktigste kapitalen vi har, humankapitalen, som vi sa I sted.
Ja, få de I arbeid.
Ja.
Om ikke full arbeid, bare litt arbeid.
Ja. Selvfølgelig.
Ja, ja.
Ja, men det er jo masse, ikke sant, I den statistikken så jo I arbeid regnes jo hvis du jobber en dag I uken.
Ja, ja, så vi må jobbe litt mer da.
Arbeid, sånn at det jo, tallene jo større enn som så.
Men jeg tenker jo
for du lever jo ikke av å jobbe en dag I uken, så da har du jo stønader I tillegg, ikke sant?
Men jeg tror jo ikke at løsningen på dette at NAV skal slutte å sjekke bankutskriftene til sosialklientene. Det liksom det som da svaret til sosialiststaten. Svaret må jo ligge I at man, som Martin B. Kolte sier, insentiverer arbeid og gjør det lønnsomt.
Mm.
Og så får jo arbeidsmarkedet finne ut av hvor mye restarbeidsevne eller hvilke begreper du vil bruke som du har da.
Mm.
For de kan jo ikke være noe tvil om at aktive mennesker gladere enn passive mennesker.
Mm. Absolutt, og så har du jo, absolutt, men du har jo dette her med den generasjonen som, altså dette er min frisør som sier, og hun en ung kvinne på nærmere 30 da, og hun sier at det de som de får inn nå, altså disse unge menneskene, som, de er livredde for å jobbe og livredde for å bli sliten. Helt,
det generasjonssett?
Jeg helt besatt av de kan ikke bli slitne. Og så tenker jeg, da også blir man sånn...
Men det jo en ny
nå,
type generasjon.
Men Monica, nå må vi ikke bli gamle hengehuer.
Nei, det kan bli sånn, alt var bedre under krigen.
Min yngste datter 22, hun går på fjerde året på JUS I Bergen. Og jeg må si, disse unge menneskene jeg har gledet å møte...
Men det ikke noe galt med barna våre.
Nei,
alle andres.
Men det ikke noe galt med barn I det hele tatt. Det som interessant, synes jeg, å se at generasjon Z, som du snakker om nå, oppfatter jeg, I Europa får det dårligere og dårligere og dårligere, mens generasjon Z I USA skyter fremover med rekordfart, fordi økonomien deres fungerer. Så det ganske interessant. Hva gjør vi med det? Da må Europa komme etter. Og hvordan får vi til det? Jo, da må vi I Norge si opp Parisavtalen. Vi må ha en klimapolitikk som virker. Og som ikke tullepolitikk, som Borten Moe ville ha kalt det, og vi må få produktiviteten igjen. Til og med I Norge må vi det, for vi kan ikke fortsette å leve oljepengene våre.
Men Hans, kjære deg, kan ikke du nå ta en runde til verneplikt, gå inn I politikken, bli statsminister, eller et eller annet å gjøre noe. Kan ikke du ta på deg den samfunnsoppdraget og komme til oss i Industri- og Næringspartiet?
Du gjør politikk mye bedre enn meg. Mitt viktigste bidrag, det må være å prøve å stille noen spørsmål og tråkke på noen ømmet her, og så
være med å bygge. Være voice.
Og så har du rett i at jeg kjenner jo også til en god del politikere, og jeg vet at de jobber mye og hardt. De kan ikke være like mye på tant og fjas og tull og fest og sånn som vi er, Mikkel. For det er ganske krevende. Men samtidig så tenker jeg at har vi ikke, altså, trenger vi så fryktelig mye politikk? Behøver det å være så veldig vanskelig? Det er jo egentlig ganske lett, og i Norge burde det være veldig, veldig enkelt. I og med at vi har så mye ressurser tilgjengelig, så burde det være veldig enkelt å drive politikk i Norge. Så kvitter vi oss med disse her, sånn som Parisavtalen, disse forpliktelsene som er bare tull og tøys.
Ja, men det er mye
som noen har funnet.
Nei, jeg vil ha hans inn i manesjen, ja. En runde på Stortinget med hans, da hadde jeg sittet med popcorn og sett på de der stortingsdebattene.
Nei, men da sitter du der for INP, vet du, og er vanskelig.
Da sitter jeg der med popcorn i stortingssalen og heier på hans.
Du skal inn i politikken hans. Jeg ønsker Norge så vondt som, okay, som deg. Men dersom det hadde skjedd, så var det en ting jeg kunne garantere deg. Det hadde skjedd innenfor rammen av det liberale demokratiet.
Det er viktig.
Med demokratiske spilleregler. Ja. Det må vi aldri glemme.
Det er veldig viktig.
Det må vi slå ring om.
Ja, det må vi slå.
Det må vi slå ring om, og ytringsfriheten vår, og at nå det er et ytringsrom som er i ferd med å bedre seg.
Mm, det er det.
Det liker jeg veldig godt, for det har vært veldig trangt veldig lenge.
Tusen takk for at du kom, Hans. Og du kan kontaktes for litt sånn presseoppdrag og sånn, og foredrag og sånne ting.
Hvis noen mener jeg kan bidra med noe, så vær så snill og ta kontakt.
Veldig bra. Da har vi fått sagt det. Litt reklame.
Litt reklame.
Tusen takk for at dere så på og hørte på, og send oss gjerne litt innspill og del podcasten vår. Vi har jo Norges minste podcast, Monica.
Vi har Norges minste podcast, men Norges mest interessante podcast, og nå kommer snart kanskje Gyda Oddekalv, kanskje Philip Sissener, altså vi har så mange opp i ærmet.
Og Donald Trump faktisk neste uke.
Ja. Og Elon Musk uten etter der. Og da går det fra hjertet og dit, gjør det ikke helt noe sånt.